an ka foli be an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Ni ye ɲɛgɛn ɲɛ 17 talankosika ye nin ye bamakɔkaw fɛ yen nɔ. Awa aw kulo be Kiyatu Trawere de kumakan na ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC studio 53 Malikura kɛnɛ dayɛlɛnkaw ye nin ye bi alamisa la novanburukalo tile 14 2024 na. An ka kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ nunu kan. San kelen kidali minɛli mali arme fɛ ka bɔ dansagokɛlaw bolo kɔfɛ bamanci dagayɔrɔ kɔrɔ nin bɛ ka segi a kɔrɔlenw ma dɔɔni dɔɔni. Abdulayi Salam Maiga lekɔli karamɔgɔ ka bɔ kidali be seereyaw di mali kɔnɔfɛla dugu ni ka ɲɛnamayali taabolow kan George Atino ma. An bena a lamɛn sisan kunnafoni kɔnɔ. Joe Biden ye Donald Trump bisimila kunun lameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna na. U ka lɛri fila ɲɔgɔnyew min bena mɛn ka lakali sen fɛ Trump ye sɛbɛntiyali gwɛlɛnw kɛ fanga yɛlɛmali sira nɔgɔmanw fɛ kan. N'an kilalo la an be taa ma Côte d'Ivoire jamana kan. An bena VOA ka kunnafonidila Alpha ka ka laselikanw lamɛn. A ye minnu kɛ maningakan ni kan minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla a fɛ n'u be fɔ Côte d'Ivoire jamana kan. Alisa ka aw foli kɛ aw ye aw kaw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. San kelen kidali minɛli mali arme fɛ ka bɔ dansagokɛlaw bolo kɔfɛ dugudenw be dugu nin kɔnɔna na cogoya jumɛnw na. George Atino ye Abdulayi Salam Maiga ɲininga. Ale ye lekɔli karamɔgɔ ye ka bɔ kidali. An ka wulamɛ.
An be se k'a fɔ ekɔli ta a sera ka kɛ basigi kɔnɔ, a sera ka kɛ sécurité fɛnɛ kɔnɔna na. Bon, c'est à dire que gɛlɛya dɔɔni tun sɔrɔla a la. O gɛlɛya yi o kun ye mɛtiri ko gɛlɛya de ye. Bon, an be ala yɛrɛ fo bi mun be ka kuma n'i fɛ mɛtiri 20 o nana, c'est à dire la première vague donc des enseignants a quitté Bamako pour Kidal. O vague filanan fɛnɛ kan ka na plus de 50 et quelques personnes encore. Donc o de ye k'a fɔ an kun ka jatigɛ kun ye mun ye. An be se k'a fɔ o yɔrɔ o dilanna sabula mɛtiri kun tɛ yen nɔ, mais sisan mɛtiriw be ka nale la. Donc an be se k'a fɔ dɔrɔn vraiment a tɔ o be ka dilan ka taga fɛ sabula ekɔli ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ ni anseignanw yɛrɛ tɛ, minnu yɛrɛ ye akteruw yɛrɛ. Fɔlɔ a kun daminɛna anseignanw bɛɛ kuma na, c'est à dire i b'a dɔ fɔlɔ Kidali anseignant a be fɔ minnu ma ko anseignant volontɛriw, olu de kun bi a la. Donc an y'an hakilina fɔ olu ka kow la a mɛnna sabula olu ti mɔgɔw ye minnu talen don a kama. Donc maintenant maa minnu talen don a kama sisan olu de bin'u ka baara kɛ. Donc an b'a jigin k'a fɔ ɲinɛ san a bena latigɛ tigɛcogo ɲuman na sabula anseignanw yɛrɛ yɛrɛ les vrais enseignants olu de bi ka na don sisan kilasiw kɔnɔna na. Donc o bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ san taga bolo kan yen nɔ. An be ala fo.
O la sisan bibi na kalansow kɔnɔna la yala dɔ bɔra ekɔlidenw hakɛya la ka tɛmɛ san tɛmɛnen taw kan, sabula ma caaman fana kɔni wulila ka bɔ Kidali k'u sigiyɔrɔ bila. Yala o b'a jira k'a fɔ ko kalandenw fana kɔni olu hakɛya dɔgɔyara wa?
Wa i ye mun fɔ o ye diyagoya di, sabula n'i ko ko kalandenw o ye parent d'élève de. Bon, Kidali population bougera donc reconquête ni wagati caaman de kun ye dugu bila. O ye diyagoya de. Donc maintenant o fɛnɛ jira ekɔli effectif fɛnɛ kan. Donc o problème o bi yen nɔ hali bi, sabula n'i ye yɔrɔ dɔw jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko ekɔliw fonctionnelen tɛ yen nɔ. Donc k'a kɛ mɔgɔ tanya ye o ye tiɲɛ de, o kuma o ni ye tiɲɛ de k'a fɔ ko c'est à dire que ekɔlidenw effectif ka dɔgɔn. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o bi yen nɔ, mais je pense que avec le temps donc o yɔrɔw o bena palier voilà. Donc avec le retour de la population qui est en train de venir d'ailleurs petit à petit an be ala fo, sabula wagati mina ne kun bi na ani sisan donc vraiment kelen tɛ. Donc chaque jour que Dieu fait dɔ bi fara population kan. Donc ce qui montre que en vérité surtout avec le retour donc des enseignants ça va donner une confiance à la population. Donc mɛtiriw c'est à dire que population yɛrɛ ka segi, sabula ma caaman ka u bi question dɔ posu yɛrɛ kun, est ce que ni nana ekɔli bi, est ce que ni nana ekɔli bi. Donc surtout que enseignanw yɛrɛ bi ka segina. Donc an b'a jigi k'a fɔ en tout cas yani waati dɔ cɛ mɔgɔw bi na i n'a fɔ an b'a laɲini cogoya mun na.
Dugu kɔnɔna yɛrɛ la Kidali bibi na, yala a ka dugu kɔnɔna bi Kidali yɛrɛ taabolow be cogo di bibi na ni waati la ka danbɔ kalanko taabolow la?
Bon, ka danbo ka dugu sécuriselen don. Fɔlɔfɔlɔ an kun ti kariya ka tagama cogoya minnu na, mais sisan an b'a kɛ. donc vraiment sécurité bien 100% mo fo kan no go yere bo ala ndi ala fo ola mam bi ga kuma na ife ale die no ni die no de donc maintenant nyeri mu nyamu o di fo sécurité ko ni adie no alhamdoulillah ambe ala fo
bibi na malini algérie ko ni tchekale ali yala o baga to smoni dumun fo me ka dunga bo algérie wal ma bu go soro choko di ani us songo be choko di ni wati la lo fio sugula
ma nyere mu nyi nyere la sur le sur ce plan wa ko ka gere doni. Donc mon kafo ko jika gele o jagwa ni cher namba le ko fisher o jagwa di atpa parce que amba jigin kafo autorité ou bibara munna ou ka sécurisation konnan halibi donc sécurisation konnan halibi donc forcément ko ti fait que si on ne paye pas un prix donc au PP ou y vraiment oui et les darus de première nécessité donc on gele adoni donc on fait les tiendi mais hier la ang autorité lokalu ubika baraka pour stabiliser l'économie ici.
Abdoulaye Salam Maiga initié
il est rebifo hier initié
kunafoni bataki kono mi la selu kera kunu novembre kalo tletani sabala samba flani mwani nani mali kunafoni la koloseli soba hak ye wilo bla joliba kunafoni chakeda soma kakeni uka jemukando ye uye min kene sigike novembre kalo tletana samba fla ane mwani nani na kukana nyingali do ujabi aiwa yasa amseka nyesoro akunyala anye wele bla Alexi Kalamberima ale kunafoni sensela ye ka bo Bamako ambe fulike Alexi Alexi mukama Joliba TV wele la kunafoni kolosidi kulu hakfe
aiwa niya yati mine Joliba TV ka kunafoni bidwa sensela ye kunitibi niko da wuli aiwa yanyi kakata hakinaji Burkina Faso mkoya foko uwe miliar duru mne minutu maseka jamana chinkari ukafangala ko olu mine nani onyiko ata hatina jioka nia shinga hatina nji umata jamana Burkina Faso jamana kuna fulijiyo kolo chibani anga mali hati nyokanayin olu jini trafe ani ni tu kasi sebendo chi ana hatima kodi koso ati fene ni Joliba TV mko wili unika ko ukana unyefo
aiwa atun konvokasyon yi otunka anka ke bi klega ina mali 3 heures wakati la klela fana dun erif la kofe aiwa mwunde fora Joliba TV mko wili hakefe
anga kuna kulu baya kajira kapoko mabuwa yifolo nga kuna kulu gina upara nyoko kanka kapoko aywa ubi ati ati jini ko bekato sharia koro kofe uwe sharia mwini kapoko chendo ati sigira ka kuna kulu di ami kuna kulu gina ukoloshi ya IAT 7.3 mimbi akoko uka baradote Burkina Faso mko ujorola waliko minini mke kukwa uishindu ala haywa madi ujorola folo afo anyi kuna kundila ui 7.3 kachuma kakoko ujija bekato sharia kofi
kuna fundila uka kuluko kubekato sharia kofe ame mindo IAS kumi fule neta ne akeleni beka ngataka oriante kabla ukonala ubiye benkan ke kaban fencha manka hali ni hake uti bo ere bulu sisa kuna fundiso ubise ka misali jumende ta ula sisa kabara kene uye tali nyefe ya sasani hake sharia kuhu ni fensigi uwe rokasi wakati paske asituasyon bituwa mina akagele ndoni kwa kuna funi senseli kodo wa kuna funi nufene charli fene fangadi bea afelena e akina ye mwye uka
ni akina ni fendo uki damine na kabina waki an kun ti se yen yɔrɔ la. N y'a fɔ kuma daminɛ na ko AES sɛbɛn foyi tɛ yen min bi kumana nin yɔrɔ kan. Lala nin kɛlen na to u n'a don AES sɛbɛnw kɔnɔ ka tugu an b'a fɛ ka taa confederation na. Mɛ ka kɔn o la kunnafonidilaw y'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka tugu mɔgɔ dɔw y'a kɛ foyi ma bɔ a la o de y'a to a dafara fila. An ka kuma bi o yɔrɔ kan ko sariya ka kɛ kelen ye ani a ka boli bɛɛ kan cogoya kelen na.
Awa ka a daminɛ nin waati na sisan e yɛrɛ bɛ sisan i bɛ se ka mun de fɔ kunnafoni laseli cakɛda ninnu ye yaasa u bɛ se ka kisi nin taabolo fasɔn ninnu ma tagali ɲɛfɛ u bɛ se ka mun de kɛ.
Tiɲɛ don an bi gɛlɛya dɔw kɔnɔ. Tiɲɛ don an b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa walasa an ka fara ɲɔgɔn kan fɔ danaya ka na ani an ka jɛ ka kuma kelen ye. Kunnafonidilaw jɔyɔrɔba de bi o baara la ayiwa fɔ u ka an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani k'a dɔn k'a fɔ ko fili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma dabɔ ko wɛrɛ kama. Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon baara min b'a la ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔ sisan fɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'o faamuya k'o jɔyɔrɔ d'u ma ani ka da u la k'a fɔ ko ni fili min ye min sɔrɔ dabɔ kama tɛ.
Labana ɲiningali labana kunnafonisow ka baara kɛcogoyaw Mali la a koɲa a ma daminɛ bi a gɛlɛyaw ma daminɛ bi kabini lawalew la a koɲa bɛ senna yen nɔ a yirala k'a fɔ ko kunnafoniso nu kunnafoni cakɛdaw ani minnu bɛ kunnafoni cari kɛ u mago bɛ kosɛbɛ kalanna lakanani na demokrasi ta sira kan ani kunnafoni yɛrɛ sɛnsɛli cogoya o taabolow kan wa aw ye kunnafonidila kɔrɔbaw ye sisan misɛmaninw cɛla yen nɔ kulu minnu bɛ yen nɔ yara olu ni fanga bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o lakalani ninnu siraw kan wa i bɛ se ka mun fɔ an ye o la kuruba la an ka kun cɛ n'o ye.
Gɛlɛyaba bɛ o la ka tugu ne y'a fɔ fanga ta tɛ se ka kɛ ni a jɛngɛnna min bolo k'o ɲangi dɔrɔn yanni an ka se o yɔrɔ ma fɔ u ka to ka kalan kɛ mɔgɔw kunna fɔ u ka to ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ o ni kunnafonidilaw cɛ ni y'a jatiminɛ baarakɛyɔrɔ si tɛ yen ni falen falen ka ca ka kunnafonidilaw bɔ san o san mɔgɔkɔrɔw bi na kɔrɔlen ni minnu jora olu bɛ taa fan wɛrɛ ɲɛɲini ayiwa o mako bi kalan yɛrɛ de la kosɛbɛ o kalan bi mɔgɔ yɔrɔ caman jɛ o kan ka kɛ jamana jɔyɔrɔba ye walasa baara ka se ka taa ɲɛ nka o fiɲɛ bɛ yen.
Ayiwa an ka foli bi ye Alexi k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Alexi Kalanbiri kunnakan de ye ka bɔ Bamakɔ kunnafoni sɛnsɛla don awa ka fara ni ɲiningali jaabilikan ninnu kan an tun ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko VOA ye kunnafoni kɔlɔsili kulu cakɛda haki wele awa Mohamed Sidi Madi Kanute kunnafoni kɔlɔsi kulu haki tɔnden don ale y'a yira k'a fɔ awa k'u mana kila joliba TV ka ɲiningaliw la waati minnu na awa k'u bɛ sɔrɔ ko ka jaabili kɛrɛnkɛrɛnnin di VOA ma sisan a bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mali transport syndicat bɛnnen tɛ kan kelen kan ka kɛɲɛ ni dɔ farali ye transportw sɔngɔw kan Mariam Kuyate VOA ka kunnafonidila ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ.
Kabini Oktoburu kalo tile 11 ni laɲini yɛrɛ kɛla Mali tajiko ɲɛmaw fɛ ko ka dɔ bɔ taji sɔngɔ na esansi ni gazuwali a litiri kelen o kelen ko ka tan bɔ a la a bɛ waati bɔ bi dugutaga mobiliw ka sendika shofɛriw olu tun ye layidu ta kun na lajɛ ka dɔ bɔ pasew sɔngɔ na don nataw la. Nga an ka jateminɛw sen fɛ kɔmpani damadɔw bɛ yen nɔ minnu y'u ka sɔngɔw jigi a bɛ dɔgɔkun kelen ni kɔbɔ bi nka kɔmpani caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ka sɔngɔw ma jigi an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o la. Dramane Traore ale ye conseil malien des transporteurs olu ka biroba o ma ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ.
Kunnafoniya min bɛ yen k'a fɔ ko dɔ bɔra transport la fɛn ma bɔ transport la an ni ministère bɛ ɲɔgɔn ye ni fɛngɛw la caman t'o yɔrɔ fana dɔn k'a fɔ gouvernement tɛ ka piri sigi ko nin de ye transport piri ye. Yaye, transport bɛ calculer mobili ka fɛngɛ de kan mobili sansɔngɔ ni a dedɔnnuman n'a ka fɛnw mobili transport bɛ calculer o de kan bon o de ka gɛlɛn donc moti sira la sisan transporteur karitiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de bɛ konkurensi kɛ donc an bɛ kɛmɛ bɔ dɔ ta la kɛmɛ fila bɛ bɔ dɔ ta la donc jara ye dɔ bɔ a la o yɔrɔ de la sinɔn jara ye dɔ bɔ a la kɛmɛ fila bɔ a la bani ye kɛmɛ fila bɔ a la afrika tour cette campagne qu'on informe le chamambe ou ben don boit la folo yel en atla kumala.
Ina fo Dramane Traoré a fo cogo mina bakuruba la doma bo transport songo na Mali kono nga concurrence reta sira fe compagnie do yu doni bo uka passé ou la tanga segi bamako sigu sigaso kutiala sans mopti Ezido Diara alebe o 70 anye sabula akatanga segu nkachia kusebe sigaso yanfanfe
Yara la dobara songo nebe nana jara le rare jara tu 7000 mais yo ba mo ta 6000
kapo sigaso ko na bon 6000 par an
taninga segi bamako kataka ya fanfe foshima bo o passé la kadasira la halaya ereka o mudiko ale jago kelai
kambo bamako ngataka alkunu ne koroge muso tara ne taro mo ba bieti ge wafla aninke menanani kaboba mokoya kataraka oye kaide fuima bala fuima bo pasela kuna sinere ga petin boraka kana nere uri war blakama sirate son passe fenega gele
anta donc a foni wati na compagnie syndicat uni gouvernement erebinyo yila dugutra moblu soere digilikola mali fantani nani bela jelinkona
oh mais benkan masro folo passé ame kuma de la bon moro be mi fo ka foko dobora yoro do la doma boro do la fo moro ka famia transport coûte l'été gasoil ko drona al kosena do fara la dedonement ka oh bo bebe do fara mobile son de ka ya mais do fara la mobile passé ka mobile hanni mobile croissant il sera voyage clé flaque ni ma baraque mobile la mon petit sera beti kaibeti moro sera beti ke mo do ami clé flaque mul sekata sera chien sera chien go djoufé donc ni sera lui chien do bi fara mobile ka
Amba ula dwaniya kafoko dugutaka mobilu utali usungo ukoni majigi folo malikono nga nyongo daere tasirafe nangu mima kukonkuransi kompanyi damado ubeno munu ye doni bo ukapiri ula Maria mkuyatika la silikandu kaboba mako viwa bambara togola
ni asili anga kuna funi taku fulana taku folo laban watu ma aito anga kuna funu kono amekuwa sinika na sisa kana kuna funi to ulaseli uke au yeje mukanta ku fulana kona la akambe doni
yabone viewa bambara WhatsApp la WhatsApp kuna funi fusi kana foiko ukano kokujuku ika WhatsApp kona la ibeta statue la jeorola ye iba sebe VOA Bambara Ibanga chenye a kerefe iba sebene ko suivre ibe itere digi oka ola fosite foyepo
niko sepo le donko ni masse dono
jamana mise ga kuna funu soro kabo malila la guinee ani burkina faso
bi ay wole usula na ko kele ba ali tedu sukuma na ke farae na ya kasa
Fukata se Senegal ma.
Je disso l'Assemblée nationale.
O fara anglais kalaminka bamna nga sirafe.
Neganya konoton ojebe is 9 o'clock. What time is 8? What?
Duwa bamara ka WhatsApp ka fara finani bien pour la fini fosite na fo okoblé. Aiwa, somgosama dure atili mana ofana ma.
Ni asigine kana anga studio biduruni sabana konna la vewa sobala ya Washington DC awa katemena anga kuna fununye Niger ane kodi warja maladendo kuna funi sensela minena Niger kau Niger ka asababu ke ka foko atumefe ka dankarlike Burkina jamana la kodi war la sigide Niger ka la selula Mariam Traoré
Serge Mathurio adu tununa nyame dugu kono septembre kalu klifolo akelen kofe kisara from sula ko wele blalama jamana finitiki polisi ufe uka jamana faba kono nyame yoro miye uira sigiroi haki la jigila atu nyangira jamana ka lakana ministri so nyamoko wa Mahamadu Sanafe katun farala kuludo ukanka dugu li janfasira do usigisinka kumi tumbina sonka basigi bali ala du Burkina Faso jamana kono ablala kritiki la mogo kabulu ka novembre kalu klitan anikili misye adu jala kilindo ka sabu ke katumba feka basigi bali ala dun jamana kono abe birmingarud kasobuna no fleni ye nyame urudugu ya mfanka takli bi ya mfanfe mi kuna funu mbana kala 70 ya kunu araba korivar jamana kala sigidin sumi sigilindu nyame onyemogo Victor Apro Akese alika fola korivar jamana kala sigidin sumi nyemogo Victor Apro Akese ya lase osifeko kale tungwelela nyame jamana finituku fe novembru kalu klishiki wala saka se katabo ni kuna funi sensena nye kasula korivar la sigidin ya ka ko adu kɔni jigi sigilen do wa ko yamaruya dira ma a ka se k'a furumuso a n'a denw ye nga o n'a ta o ta a y'a ka jɔrɔna yira ni ni kunnafoni sɛnsɛnɛ ye labilali ye nigɛri jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa burkina faso jamana kan wa fɛnɛ ko kɔdivuwari jamana kelen do ka soronadonikɛlakulu dɔw labɛn walasa u ka se ka taa a sorona don nin kunnafoni sɛnsɛnɛ ye n'o ye adu ye tun sigilen do nigɛri jamana k'a ka ca saan mugan ye a bɛ baara kɛ kunnafoni di jabaraniso dɔ kan min be wele ko kanal 3 ɲaamɛ dugu kɔnɔ ka daa ni kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen kan ko kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ fosi kɔni ma di min labilala bataki kɔnɔ n'o be tali kɛ a ka kirikow kun kan
kunu araba la Joe Biden ye Donald Trump bisimila l'Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna la ɲɔgɔn ye latɛmɛna bonya ni karama kɔnɔna la cɛmɔgɔba fila nunu ka kɔrɔsigiw ka seereyaw kɔnɔna na lɛri fila kɔnɔna la u kumana fanga yɛlɛmali taabolow kan Trump ye layidu di kɛ k'a fɔ ko a bena waleya bonya ani nɔgɔyaba kɔnɔna la fanga yɛlɛma kalikasiyɛnw olu bɛɛ kan ka waleya janvier kalo nata tile 20 na san 2025 halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an be to lameriki jamana ka yan nɔ ayiwa parti republikain ka sigilan sɔrɔta cayara wasabulon kɔnɔna la kalata sen fɛ ka Donald Trump u k'a cɛbɔ ka fanga tali jamana mara kama dafa pewu George Atinu
Waati damadɔni a sugandilen kɔfɛ ka kɛ wasabulon sena ɲɛma ye John Thune ale ye sifilɛli dɔ sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛma kura sugandilen Donald Trump yɔrɔ o min ye a lase a ma k'a fɔ k'ale b'a fɛ ka Matt Gaetz de sugandi ka kɛ a ka kitiko minisiri ye o dun kɔni tɛ tɛmɛ wasabulon ɲɛma kɔni ka dɛmɛ kɔ sabula a ka dɔn k'a fɔ Etats-Unis jɔyɔrɔbaw olu kɔni ka kan ka sɛmɛtiya wasabulon sena de fɛ republikanw ni demokratiw ka wasaden dɔw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu sigalen do ni Matt Gaetz kɔni a mun sugandira Donald Trump fɛ ka kɛ kitiko minisiri ye n'o bena se ka wasabulon kɔni ka yamaruya sɔrɔ sabula ko wasadenw ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka ɲiningaliw k'olu bonnen do kosɛbɛ Matt Gaetz yɛrɛ ale tun wulila ka bɔ a jɔrɔ la wasabulon fitini chambre de représentant kɔnɔna la Donald Trump kelen ka a fɔ ko a bɛ ale de sugandi ka kɛ a ka kitiko minisiri ye republikanw ka wasaden dɔw kɔni tun sika sikalen do nga olu ma sɔn ka u ka sikasikaw kɔni da kɛnɛ kan yani o sugandiliw cɛ Donald Trump ale tun ye ɲɛnatɔmɔni dɔw fana kɛ i n'a fɔ Marco Rubio k'o kɛ a ka kɔkanko ɲɛma ye ka fara o kan a tun ye Mike Waltz fana kɔni sugandi k'o bila Etats-Unis kɔnɔ ko lakanako ɲɛmaya la
sisan an bena VOA ka kunnafoni dila Alpha K ka laselikanw lamɛn a ye minnu kɛ maningakan ani kan wɛrɛ minnu sɔrɔla maningakan fɛ an k'a lamɛn
mara ni a ka duguden ba kɛmɛ saba de ka bon ni Côte d'Ivoire worodugunyanfan bɛɛ ye tiɲɛ do yakuba dugu do ni o ye tukɔnɔ siya dɔ ye nka bi man falen do mandenkan fɔla de la Elhaji Idrissa Fadiga ko ten ale ye mara in sigibaga kɔrɔ ye
ma yakuba dugu le mɛ bi ni ka min bɛ mandenkan fɔla manso kɔnɔ ni k'o bɔ manga lɔ a tɔ ma sa a bɛɛ bɛ wole fɔla a b'a fɔla olu le ma ko jula olu dɔlu ko malenke mɛ mɔ sɛman ko le ko jula an bɛ malenke le ye mandenkan minnu bɛ man ya komi ne bɛ kumala ɲamane ne an faso le bɛ tuba ye kɔya lu bɛ ye gɛka lu bɛ ye mawuka lu bɛ ye o bɛɛ ye mande ne ye a bɛɛ bɛ jula kan fɔ mɛ a fɔya le bɔ ni bɛ ɲɔgɔn ma
o kumana walasa an ka faamuyali sɔrɔ o bamananga nunu kan an gɛrɛla a fɔbagaw la banba maduwa ye mɔka kan fɔbaga ye olu ka ca kosɛbɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ
mɔka wa siama an y'alu o premier le tubale fɛndao mɔkasow lɔ le we o ni gan we o ni sɛfina o ni wayinɔ o ni tucɛ tubakɔlu kawe bayɔla bɛɛ kɔ sonba y'a so bɛɛ mɔka so an bɛɛ bɛ tu ɲɔgɔn ka kamiɛna pɛ bɛɛ bɛ mɔka yɛle nɔ
mandenka bon wa a kan bi fɔ ka caya Côte d'Ivoire mali lajinɛ burkina faso ghana gambi ani jamana dɔgɛrɛw Côte d'Ivoire yan mandenkan bolofara ka ca nin kan nunu bɛɛ kɔfɛ julaba bunjali bɛɛ kan olu dugu nunu fana bɛɛ n'u ka bamanankanw be ye a si ni si ta tɛ kelen ye dɔw b'i ɲɔgɔn ka kan faamu wa dɔw fana tɛ ɲɔgɔn ta mɛn kan dɔnibagaw ka fɔla ni so caaman nunu bɛɛ buruju bɔra mali lajinɛ ani burkina faso musa kone ye jagokɛla ye afananko mandenkan ula bamanankan de ka gelen Elhaji Idrissa Fadiga ya jira ka fo ko nin kan nu bebi nwansoro manden kandela
meme jobalu minu be soti e o bebe mandene jobalu mandene ambebe mande kale si role ka ambonyoma avec fola jobalu ma commande du sud anu anu malenkelu nous sommes les mandens du nord
mamara jago fu famba be minelendo julau de fe wa dugufan ba bebi julakan efo nafo guruwari urudugan fan toube jago bike yano nin julakan de alpha ka man Côte d'Ivoire viwa bamara tola
anga siaka trale la mer c'est sans farikolo nyana je keneka
sedentronta kokunka coupe d'afrique des nations kan maroc ba fe moni duru eliminatoire o nyebila nyon don te duru nanyon don Nous sommes en Kunaraba, novembre, le 13 novembre, au Bessénabi Alamsa. Bamako, stade du 26 mars, nous avons été en train de faire Burkina Faso et Sénégal. Le groupe Eli Nyondando, nous avons été en train de faire un qualifié Kata Maroko, Bafremoni Duru Keneka, Kassoro Eliminatoro Makunche. Burkina Faso, Frobaton de Glikramoro, Brahma Traoré, Fara Sénégal, Frobaton de Glikramoro, Pap Chaukan. Ubeaira ko binyo dambeta ka joro flo de nyini ukakulu konana krutantambe jamana inkilina bulu klinani nyongo don temenko labenu be afan flabe fe wala sakasesro anga jabi umakono sini juma novembre ko le temps duru samba flengo nanina mozambique be mali bismillah maputo mozambique jamana ka mali forbaton de kramoro tom saint kabini mozambique ka ufei Ayaira kubara tablo kanyi akachedeu la hala ukanyi adama la kokuru sababeta Mozambique nyekoro malika seka kasben srot le duruna ikenekam ubefisa malima katlorona na laba makono nobeta bamakoya tratanata eswati nyekoro halsa kani elimetoro kokunka jamana kelin farala segenunuka sebe mimnu buloka ba Côte d'Ivoire ale kalifira Aleka kulu kuna na noye grupu jeye, Chad ni Sierra Leone ka kunu flani bi, chilu kilengele fan flabe fe, uye bara nukoya farafinanga na bulu. Alebe okulu tenka ni kuru kuna ntonye tle nani nyongo daun temenenko. Côte d'Ivoire bedo tlo na bi, Zambi nyekoro, VOA Bamara toko la Bamako. Siaka Traore kala Selido.
Aya famia ka foko ni mena dance ki ke anga bi je mun kauna ka fuli anita nwi la se ala me ba o bela jeli ma kren kren ya la ka anga radio partneru ananga television partneru olumunu banga kuna funu nchari a charli sera o fe farafina gunka fuli bube kren kren ya la ambe fuli ke radio paysan mo ye o fara la sisa amame vewa ka radio partneru ka kabosa awa sisa ka fawe ni je mun kanu abusro anga pajuka facebook YouTube ani Instagram ka walima abse ka srofene anga bololo sraba ka no www.vwabambara.com ka folika au bela jelenye aka usokolento vwa ka kuna foni sraula radio ani television trafe aka ambe watiwere
Abonnez vous à Bambara WhatsApp la WhatsApp na funi fusi kana foiko okan no kojuku. Ika WhatsApp konna la ibeta statut la jeorola. Ye iba sebe VOA Bambara. Ibanga chenye. A kerefe iba sebe ne ko suivre. Ibe itege digi okan. Ola fusite foiko.
Niko sepele donko ni masé dono jamana.
Ni se ka kuna funu soro ka bo Mali la la Guinée ani Burkina Faso.
Bi ay wole usulani na ko kele bay. Ali tie du sukuma na ke faraye na ya kasata.
fo ka taa se Sénégal ma.
J'ai dissous l'Assemblée nationale.